Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti povodom odluke Evropskog savjeta da završi pristupne pregovore sa Hrvatskom do kraja juna. Da li je rad sudova prepreka evropskim integracijama Crne Gore? O tome je bilo reči na sednici parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa govori Doris Pak, poslanica nemačkih vladajućih demohrišćana u Evropskom parlamentu. Igor Lukšić potpisao u Vatikanu sporazum između Crne Gore i Svete Stolice. O zahtevu tužioca Bosne i Hercegovine da se odloži potpisivanje sporazuma sa Srbijom o potrazi za optuženima za ratne zločine.
slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo. Najprije povodom odluke Evropskog savjeta da završi pregovore sa Hrvatskom do kraja juna. Pristupni ugovor bit će potpisan do kraja godine. Hrvatska bi trebala da postane članica 1. jula 2013. godine. Premijerka Jadranka Kosor poručila je susedima: ne posustajte na evropskom putu, taj se trud isplati. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Evropsko vijeće očekuje da pregovori budu zaključeni do konca lipnja kako bi pristupni ugovor bio potpisan prije kraja godine, kazao je rano poslijepodne nakon sjednice Evropskog vijeća njegov predsjednik Herman Van Rompuy. Gospođo predsjednice vlade, imam čast prenijeti vam dobre vijesti u ime 27 država članica Evropske unije, u ime 27 predsjednika država ili vlada. Hrvatska će postati 28. država članica Evropske unije.
Will become the 28th member state of the European Union.
On je hrvatskim vlastima, građanima i premijerki osobno čestitao na uspjehu u reformama, naglašavajući kako je hrvatski primjer inspirativan za susjede na jugoistoku Europe, jer pokazuje da je moguće prevladati sjene prošlosti i ući u članstvo Europske unije. Očekuje se da Hrvatska nakon ratifikacije u parlamentima svih država članica postane punopravnim članom Europske unije 1. srpnja 2013. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso kazao je kako će Hrvatska nastaviti sa reformama do punopravnog članstva, a što se tiče susjeda kazao je: Hrvatsko članstvo u Europskoj uniji treba biti primjer drugim državama Zapadnog Balkana. Hrvatski primjer pokazuje da ako zemlja kandidat ispuni naše jasne uvjete, mi kao Europska unija poštujemo svoje obaveze iz Solunske agende. Europska perspektiva Zapadnog Balkana je vrlo realna. Također, današnji događaj značajan je doprinos miru, pomirenju i stabilnosti regije. Ovaj dan zaista jest povijesni za Hrvatsku i za sve njene građanke i građane, kazala je hrvatska premijerka Jadranka Kosor nakon službene odluke o završetku hrvatskih pristupnih pregovora.
I jedno je sigurno, mnogo toga što smo učinili i u borbi protiv korupcije, i u borbi protiv kriminala, i u reformi pravosuđa, i mnogi projekti koje smo evo ugradili u više od 138 mjerila za otvaranje i zatvaranje pojedinih poglavlja, osobito u poglavlju 23. Dakle, svi ti procesi su nepovratni i svi su, u to sam zaista sigurna, na dobro svih nas koji živimo u Hrvatskoj.
U nekim trenucima bio je to zaista trnovit put, ali sve se isplatilo, kazala je gospođa Kosor upućujući poruku ohrabrenja susjedima.
I mislim da je to pravi pokazatelj našim susjedima, da treba uznastojati, ne treba posustajati i taj se trud isplati.
Hrvatska će do punopravnog članstva imati monitoring triju poglavlja: pravosuđe na okolnost borbe protiv korupcije i poštivanja ljudskih prava, pravda, sloboda i sigurnost na okolnost priprema za uključenje u šengenski sustav i tržišno natjecanje na okolnost praćenja restrukturiranja brodogradilišta. Državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova Andrej Plenković.
Stare članice, s obzirom na iskustvo nekih recentnih proširenja, s obzirom na situaciju u Grčkoj, žele biti sigurne da im novo pridošla članica ulijeva povjerenje, da je u stanju ispunjavati obveze, a da se neće dogoditi nakon što postane članica da jednostavno mehanizmi tog sustava te države nisu u stanju izdržati obaveze članstva.
Ipak u ovoj opravdanoj euforiji ne treba zaboraviti da je Hrvatska mogla ući u Evropsku uniju još prije 9 godina, kaže za naš radio profesor europskih integracija Damir Grubiša. Još 93. počinjena je prva kardinalna greška kada je tadašnje državno vodstvo odbilo poziv da Hrvatska uđe u Višehradsku skupinu. Druga je pogreška napravljena 95. kada je Hrvatska odbila ući u CEFTA-u i ušla tek 10 godina kasnije. Treći je razlog dvogodišnji spor sa Slovenijom koji je na kraju riješen arbitražom, kaže Grubiša.
Na kraju četvrti razlog zašto kasnimo u Europsku uniju, što smo godinu dana zatezali oko ZERP-a, zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa i zahteva Evropske unije da se iz njega izuzmu zemlje članice Evropske unije, pošto kad uđemo u Evropsku uniju, ZERP se onako neće moći na njih primjenjivati. Dakle, imamo četiri razloga zbog koje kasnimo 9 godina za ulaskom drugih postkomunističkih zemalja u Evropsku uniju i naravno, pošto je završetak pregovora jedan uspjeh i napredak, moramo to proslaviti dolično sa zadovoljstvom. A s druge strane, ne smijemo smetnuti i ove razloge da iz njih nešto naučimo, a i Evropska unija.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Politička scena Crne Gore. Parlament je nastavio raspravu o izveštaju o radu sudova u prošloj godini. Dok vlasti smatraju da su sudovi dobro radili, opozicije i deo međunarodnih institucija smatraju da je stanje u sudstvu prepreka za strane investicije i evropske integracije Crne Gore. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Sudska vlast ima ustavnu obavezu da se brine o vladavini prava i obezbijedi primjenu prava na efikasan, nepristrasan i pravičan način. Nakon što je Crna Gora dobila status kandidata, dobila je ujedno i 7 uslova za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, među kojima se nalazi i uslov sudskoj vlasti kroz poglavlje vladavine prava i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. U analitičkom izvještaju Evropske komisije se navodi da postoji ozbiljna zabrinutost povodom nezavisnosti pravosuđa, jer zakonski okvir ostavlja prostor za nesrazmjerni politički uticaj. Zbog toga je Evropska komisija kao uslov za nastavak evropskih integracija naložila da se ojača vladavina prava reformisanjem pravosuđa kroz depolitizaciju izbora sudskog savjeta. Govoreći pred parlamentom o radu sudova, predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je iznijela statističke podatke o završenim predmetima, na osnovu čega je konstatovala da je postignuta potpuna ažurnost sudova i nezavisnost sudstva.
Ja i danas tvrdim da smo mi samostalnost i nezavisnost sačuvali. Niko ne može osporiti ovako dobre rezultate što je sudstvo postiglo.
Medenica je konstatovala da je ipak u Crnoj Gori takav ambijent da je najteže biti sudija.
Nije samo njihova samostalnost ugrožena time što finansijski sudstvo nije nezavisno. Ugrožena je u izgovorenom riječi. Ako imamo svojevrsne hajke i stvaranje ambijenta očekivanih odluka, uopšte ne možemo garantovati kako će se oni odazvati prema svom konačnom pozivu i da li će možda se prepasti i možda ići u prilogu očekivane odluke.
O tome koliki je politički uticaj na sudove, poslanici imaju potpuno različita mišljenja. Opozicione stranke ocjenjuju da je sudstvo politizovano, te da se vrši politički uticaj na sudove. Koča Pavlović iz Pokreta za promjene je naveo razloge zbog kojih smatra da je sudstvo duboko politizovano.
Vi ste odgovorni za korupciju u pravosuđu, jer nema borbe protiv korupcije u društvu ako je pravosuđe korumpirano.
I Dobrica Šljivančanin, Socijalističke narodne partije, smatra da je politički ambijent u Crnoj Gori takav da se teško može očekivati da sudstvo bude depolitizovano.
Sve dok sudstvo ne postane slobodno i nezavisno u punom smislu te riječi od bilo kojih i bilo čijih uticaja i u kadrovskom i u materijalnom smislu, ono će i dalje biti jedan od generatora neefikasne borbe protiv svih devijacija koje su sada izražene u našem društvu, a pogotovo generator neefikasne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista smatraju da sudovi u Crnoj Gori efikasno rade, ali da su neophodna poboljšanja posebno u zakonodavnom okviru kako bi se ispunio uslov Evropske komisije da se izbor sudskog savjeta izmjesti iz parlamenta. Poslanik Obrad Stanišić kaže da je potrebno mijenjati ustav.
Ustavne promjene treba da se odnose na one odredbe u kojima je prepoznat najveći uticaj na nezavisnost pravosuđa, kao što su izbor predsjednika Vrhovnog suda, sastav sudskog savjeta, izbor tužilačkog savjeta i državnih tužilaca od strane Skupštine.
Jedan od najvažnijih segmenata nezavisnosti sudstva je materijalna nezavisnost sudske vlasti, što u Crnoj Gori nije slučaj s obzirom da je u više navrata saopštena informacija da su opštinske vlasti i izvršna vlast materijalno pomagale sudije. Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije je ukazao na važnost materijalne nezavisnosti sudstva.
Niti reagujete s druge strane na činjenicu da druga grana vlasti, dakle u ovom slučaju izvršna, također rješava određena materijalna pitanja sudija.
I predstavnici međunarodne zajednice su više puta do sada upozoravali na potrebu pojačane borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Među posljednjim izjavama izdvajamo stav novoimenovane ambasadorke Sjedinjenih Država Sue K. Brown, koja je najavila veći dolazak američkih investitora u Crnu Goru kada budu imali povjerenja da crnogorski sudovi mogu i žele da sprovode svoje odluke. Srpsku vlast je kritikovao i Leopold Maurer, šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori, koji je rekao da nema dobrih rezultata u borbi protiv korupcije, a da postoji dosta starih slučajeva koji se još procesuiraju pred sudovima i da bi ih trebalo okončati. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku o evropskim integracijama Srbije, ovih dana ponovo je u centru pažnje dilema da li je članstvo Srbije u Evropskoj uniji uslovljeno priznanjem nezavisnosti Kosova. Tu diskusiju su postakli poslanici Nemačkog Bundestaga koji su u razgovoru sa novinarima i urednicima beogradskih redakcija rekli da početak pregovora o prijemu Srbije u uniju neće biti ugrožen zahtevom za priznanje Kosova, ali da će do kraja tog procesa Srbija faktički morati da prizna njegovu nezavisnost da bi postala članica. Doris Pak, poslanica nemačkih vladajućih demohrišćana u Europskom parlamentu, kaže za Radio Slobodna Evropa da će Srbija na kraju pristupnih pregovora morati da reši problem sa Kosovom, ali kako će to rješenje biti u ovom momentu ne možemo znati, rekla je Pak u razgovoru sa našom Brankom Trivić.
Poslanici Bundestaga jasno su rekli da će Srbija morati da prizna Kosovo pre nego što bude primljena u Evropsku uniju.
Poslanici Bundestaga su o tome samo izrazili svoje mišljenje i ja, razume se, protiv toga ne mogu ništa imati.
Da li će Srbija pre ulaska u EU morati da se odrekne polaganja prava na Kosovo ili će morati da zvanično prizna Kosovo?
Ako ste poslednjih nedelja i meseci slušali moje stavove o tom pitanju, setit ćete se da sam, govoreći o početku pristupnih pregovora između Srbije i Evropske unije, rekla da će Srbija morati da ispuni uslove koji su pre nje i drugi ispunili. Također sam pomenula da će Srbija, ukoliko želi da se pridruži Evropskoj uniji, kako se bude bližio kraj tog procesa, a on će trajati nekoliko godina, morati da pokaže da je dovela u red svoje odnose sa Kosovom. Ne može se ući u Evropsku uniju, a da nisu uspostavljeni prijateljski odnosi sa najbližim susedima. Ali kako će ti odnosi biti uređeni, to je sasvim drugo pitanje.
To je jasno i već poznato, ali da li će Srbija na kraju tog procesa morati zvanično da prizna Kosovo?
To ćemo videti na kraju procesa i to će zavisiti od toga kako se situacija do tada bude razvijala. U ovom trenutku vodi se dijalog između dve strane. Ako srpska i kosovska strana budu postigle aranžmane i rešenja koja će olakšati život ljudi na Kosovu, to će biti pozdravljeno. Ali šta će se na kraju procesa pregovora sa Srbijom dogoditi, to sada ne može da se kaže. Mislim da bi najbolje rešenje bilo kada bi na kraju pregovora Srbija priznala Kosovo, ali moguće da će se ukazati neka druga rješenja. Dakle, danas ne mogu reći šta će biti za 5, 6 ili 7 godina. Vidjet ćemo. Osim toga, u ovom trenutku još 5 zemalja Evropske unije ne priznaje Kosovo. Smatram da Srbija u ovom momentu treba da ispune sve postavljene uslove kako bi mogla početi pristupne pregovore s Evropskom unijom. Oni, kao što je poznato, veoma dugo traju. Kao što rekoh, na kraju tog procesa Srbija će morati da reši problem sa Kosovom, ali kakvo će to rješenje biti u ovom momentu ne možemo znati. Ono međutim što je sasvim jasno jeste da će Srbija morati da napusti politiku postavljanja prepreka Kosovu, odnosno da će morati da prihvati da i Kosovo postane član Evropske unije.
Da li Bundestag je po tom pitanju bio veoma jasan i direktan?
To nije bio Bundestag, nego kolege iz nemačkog parlamenta koji su izrazili svoje mišljenje da će priznanje Kosova od strane Srbije na kraju procesa morati da se dogodi. Jasno je da nemački Bundestag kao i parlamenti svih drugih EU članica daju saglasnost o prijemu svake države u Evropsku uniju. Dakle, oni su saopštili svoj stav, a ja sam vam sada iznela svoj. Ponavljam, ne znam šta će biti za 5, 6 ili 7 godina, ali znam da će Srbija morati da normalizuje odnose sa Kosovom. Kakvu formu će to imati, ne znam, ali ključni element te normalizacije mora biti da Srbija ne sme praviti probleme Kosovu na njegovom putu u Evropsku uniju.
Komentarišući stav poslanika Bundestaga, nemački ambasador u Srbiji Wolfram Maas rekao je da Nemačka nikada nije tražila od Srbije priznanje Kosova, već samo sporazumno rešavanje praktičnih pitanja.
To pitanje se sada uopšte ne postavlja. U ovom trenutku nema nikakvog povoda da se ta tema postavlja i razrađuje. Ono što je prevashodni zadatak Evropske unije ovog trenutka jeste da Srbiji pomogne da se osposobi kako bi što brže počela pristupne pregovore. A kao što sam rekla, jednom kad ti pregovori počnu, Srbija mora toliko toga da uradi da će to trajati godinama. Pogledajte samo koliko je to trajalo u slučaju Hrvatske. Kako proces pregovora bude odmicao, i Srbija i Evropska unija moraju se pobrinuti da na njegovom kraju na Zapadnom Balkanu budu na delu uređeni međususedski odnosi, odnosno da bude odstranjena svaka mogućnost kočenja ili sprečavanja Kosova da i samo postane član Evropske unije. Da li će to biti obezbeđeno preko direktnog priznanja Kosova od strane Srbije ili će se to osigurati na neki drugi način, to danas zaista ne mogu znati. I zato na to pitanje ne mogu dati jasan odgovor. Međutim, kao što rekoh, to trenutno za Srbiju i nije aktuelna tema. Ono međutim što za nju jeste aktuelna tema je da uloži maksimum napora da uspostavi prijateljske odnose sa Kosovom i olakša život građana Kosova, kako Srba, tako i Albanaca. To je zahtev koji se trenutno postavlja pred Srbiju, kao i to da Srbija prihvati da sedi za istim stolom sa predstavnicima Kosova koji učestvuju na regionalnim skupovima, jer su i oni deo regiona i imaju pravo da ga predstavljaju. Dakle, to se od Srbije sada traži i ništa više. A što se tiče kolega iz Bundestaga, kao što sam rekla, ono što su oni rekli jeste samo njihovo mišljenje. To njihovo mišljenje nije postalo kredo svih drugih aktera.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Doris Pak, poslanica nemačkih demohrišćana u Evropskom parlamentu. Sa gospođom Pak razgovarala Branka Trivić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O temeljnom ugovoru Crne Gore i Svete Stolice, koji je u Vatikanu potpisao crnogorski premijer Igor Lukšić, a kojim se reguliše odnos sa Katoličkom crkvom. Lukšić je nakon potpisivanja ugovora kazao da je Crna Gora prva savremena država sa pravoslavnom većinom koja potpisuje ovakav ugovor i ocenio da to ukazuje na njenu ekumensku vokaciju.
Meni se čini da ovo, bez obzira što je međudržavni sporazum između države Svete Stolice i Crne Gore, reguliše određena pitanja koja su važna za Katoličku crkvu. Te bi se po sličnim kriterijima, na sličnim osnovama moglo razmišljati i o nekoj vrsti ugovora kojim bi se regulisali odnosi sa drugim vjerskim zajednicama u Crnoj Gori. Ja mislim da bi to u susret također usvajanju novog zakona, jer se svi slažu da je ovaj zakon iz 77. godine koji dalje na snazi prevaziđen, moglo značajno da doprinese relaksiranju svih tenzija po tim osnovama i čini mi se da zapravo afirmišemo ono što je važno, a to je da ovaj i slični ugovori treba dakle da afirmišu duhovno utemeljenje, tradiciju, moralne vrijednosti i čini mi se da je to ne samo u crnogorskom, nego u svakom modernom društvu danas jedna jako važna stvar, zato što na neki način balansira sve druge izazove i iskušenja u kojima se svako društvo danas u svijetu nalazi, pa i crnogorski.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku regionalnog programa o odlaganju na predlog glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Milorada Barašina potpisivanja sporazuma sa Srbijom o saradnji u progonu počinilaca krivičnih dela ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i genocida, koje je prvobitno bilo predviđeno u Hagu 8. i 9. jula, Barašin traži dodatno usaglašavanje stavova. Iz Sarajeva, Tina Jelin.
Odgađanje potpisivanja sporazuma, glavni tužitelj Bosne i Hercegovine Milorad Barašin obrazlaže novim mišljenjem, kojemu je Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine naknadno dostavilo. Radi se o suštinskoj promjeni ranije usaglašenog teksta, zbog čega sporazum, kako je kazao, sa žaljenjem nije mogao potpisati.
Jest došlo do prolongiranja
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine dalo saglasnost da se sporazum taj potpiše, međutim nakon nekoliko dana poslije određenih pritisaka pojedinih struktura iz Bosne i Hercegovine dalo sasvim drugo mišljenje.
U Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine podlače kako je stav ministarstva ostao nepromijenjen. Glasnogovornica ministarstva Marina Bakić.
Mi smo odmah dali jasno mišljenje da sporazum mora biti usaglašen sa važećim međunarodnim ugovorom. Mi bi ukazali da sporazum u svom nazivu mora imati jasnu naznaku da je postignuto između tužilaštava dvije države i da se odnosi na teritorije obje države. Inače, važno je napomenuti da mišljenje ministarstva u ovom slučaju nije obavezujuće.
Kakve izmjene je zatražilo Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, glavni tužitelj nije želio precizirati. Navode ministarstva komentira.
Politika je nešto drugo. Ovo su pravne činjenice, fakta i pravna pitanja.
Kako su nekoliko navrata upozorili predstavnici nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine te udruženja građana, navedeni sporazum obavezuje na suradnju dva tužilaštva samo za ona djela počinjena na teritoriji Bosne i Hercegovine, što je u apsolutnoj suprotnosti sa članom 1 Evropske konvencije o međusobnom pružanju pravne pomoći u kaznenim djelima. Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Sve se svodilo na tehničke usluge koje će pružati tužilaštvo u Sarajevu, tužilaštvo u Beogradu. I sve se svodilo na ratne zločine koje se dogodile na području Bosne i Hercegovine. A u preambuli se konstatovalo da Bosna i Hercegovina ne vodi ni jednu istragu za ratne zločine koje se dogodile na području Srbije. I naknadne izmjene koje je predložilo Ministarstvo pravde upravo su odnosile na to da se ta uzajamna saradnja, pružanje uzajamne pomoći odnosi na ratne zločine počinjene i u Srbiji, logori i tako dalje, torture, Purda i ovo ono da ne ponavljam, i u Bosni i Hercegovini.
Vera Jovanović iz Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine dodaje kako se sporazum uopće ne bavi rješavanjem pitanja paralelnih krivičnih postupaka, što predstavlja ozbiljno kršenje Evropske konvencije i u prenošenju postupka u krivičnim stvarima. U Republici Srbiji, upozorava Jovanović, i dalje će egzistirati raspisane potjernice sa imenima građana Bosne i Hercegovine protiv kojih se već vode postupci u Bosni i Hercegovini, što je protivno postojećoj konvenciji koja je u sporazumu zaobiđena. Najbolji primjer za to je slučaj Ilije Jurišića protiv kojeg je vođen višegodišnji krivični postupak što se ne smije ponoviti.
Kada tužilaštvo Bosne i Hercegovine zahtijeva eventualno, primjer kao što je zahtijevalo u slučaju Jurišić, njegovo izručenje nekoliko puta nakon što je on bio uhapšen i vođen postupak u Beogradu, prema toj primjenom te konvencije tužilaštvo i pravosudni organi Srbije se nisu mogli oglušiti, oni su bili obavezni da cjelokupan postupak prebace u Bosnu.
Nedopustivo je, slažu se i Alić i Jovanović, da navedeni sporazum potpisuju dva tužitelja. Riječ je o ozbiljnom dokumentu kojeg trebaju verificirati parlamenti. Alić dodaje.
To mora proći ratifikaciju parlamenta, jer bi se tamo otklanjale dileme koje su bile prošle.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine je potvrđeno kako se očekuju novi pozivi tužilaštva Republike Srbije za ponovno usaglašavanje stavova sa ciljem unapređenja suradnje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
Slede reakcije iz Beograda. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine saopštilo je da će prihvatiti poziv kolega iz BiH na ponovno usaglašavanje stavova u cilju, kako navode, unapređenja saradnje dva tužilaštva i pomirenja u regionu. S obzirom na komplikovane odnose Srbije i Bosne i Hercegovine, stručnjaci i posmatrači upozoravaju da je neophodno što pre konačno usaglasiti stavove kako se ne bi ponovili slučajevi Jurišić, Ganić ili Divjak, javlja Ognjen Zorić.
Nepostojanje zvaničnog dokumenta koji bi saradnji dva tužilaštva dao pravne okvire, neretko je do usijanja dovodilo odnose Beograda i Sarajeva, jer su konfuzne nadležnosti više puta rezultirale spornim hapšenjima državljana BiH. Problem kočničar je taj što se Srbija poziva na zakon kojim se proglašava nadležnom da sudi za ratne zločine na teritoriji bivše Jugoslavije, dok Bosna i Hercegovina smatra da počiniocima treba suditi tamo gde je zločin počinjen. Zamenik srpskog tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić rekao je nedavno da njihov stav mora biti u skladu sa zakonima, te da ne mogu da prihvate ništa što im je protivno. Ipak, sudeći prema saopštenju koje su poslali nakon što je tužilaštvo BiH tražilo odlaganje potpisivanja sporazuma, spremni su na dalje razgovore.
Tužilaštvo će prihvatiti poziv za ponovno usaglašavanje stavova u cilju unapređenja saradnje dva tužilaštva i pomirenja u regionu.
O tome koliko su odnosi u regionu komplikovani i koliko je donošenje sporazuma koji bi ih relaksirao neophodno, svedoči i sljedeća izjava Ivana Jovanovića, šefa odseka za pitanje ratnih zločina misije OEBS u Srbiji.
Teško da možete imati neki slučaj ratnog zločina sa teritorije bivše Jugoslavije, a da se u tom predmetu ili žrtve, ili svedoci, ili dokazni materijal ne nalazi raštrkan u najmanje dve danas različite države bivše Jugoslavije.
Takva konfuzna situacija više je puta uticala na zahlađenje odnosa Beograda i Sarajeva. Zato bi sporazum trebalo usaglasiti i potpisati što pre, smatra Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji.
Tu pre svega kao dodatan problem pojavljuju se i ove silne poternice koje je Srbija izdala protiv mnogih u Sarajevu, kao što su bili Divjak i Jurišić i Ganić, a ima takvih još na hiljade. Znači, bilo bi vrlo važno da se ta oblast reguliše i pravno, kako ne bi dolazilo do ovih neprijatnih, da kažem, epizoda, koje su pre svega štetile i samoj Srbiji i njenom međunarodnom imidžu, a naravno i zbog toga kako bi se nesmetano vodili procesi bilo u Sarajevu, bilo u Beogradu. Prosto ta oblast mora da se reguliše što pre, bez obzira na sadašnje sporove oko teksta sporazuma.
Način da se ojačaju odnosi BH i Srbije, a pre svega njihova saradnja u postupcima za ratne zločine, upravo bi bilo konačno usaglašavanje i potpisivanje sporazuma, stav je misije OEBS, koja još od 2004. pruža pomoć oko takvih dokumenata. Ivan Jovanović iz OEBS-a podsjeća da slični tehnički sporazumi o razmeni dokaza već postoje između Srbije, Hrvatske i Crne Gore.
Mi smatramo da su oni bitni jer se njima razrađuje način ustupanja dokaza međusobnog u postupcima za ratne zločine, što je uvijek neophodna karika u procesuiranju.
Problem koji postoji u saradnji u procesima za ratne zločine nije lako razdvojiti od komplikovanih odnosa zvaničnih Beograda i Sarajeva. Uz usaglašavanje stavova oko teksta sporazuma, prema mišljenju Sonje Biserko, ima još toga što bi Beograd mogao da uradi u cilju regionalnog pomirenja.
Mislim da Beograd do sada nije pokazivao dovoljno dobre volje da uspostavi normalne odnose sa Sarajevom. On je se do sada uglavnom internirao u Banja Luci. Ne znam da li će posjeta predsjednika Tadića Sarajevo označiti neku novu fazu u tim odnosima, ali u svakom slučaju Beograd nije zapravo suštinskom promovisanju odnosa između Bosne i Hercegovine kao cele zemlje i Srbije. Mislim da tu Beograd je na potezu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slobodna Evropa.org.
I sveta. Lideri Evropske unije uputili su jasnu poruku Grčkoj da usvoji mere štednje na sednici parlamenta sljedeće sedmice kako bi dobila pomoć od 12 milijardi evra, neophodno da izbjegne bankrot, odnosno da ne dođe u situaciju da ne može da vraća dugove. Na samitu u Briselu čelnici bloka 27-orke također su zatražili od grčke opozicije da podrži ove mere, obećavajući Atini lakši pristup fondovima. Samo dan nakon što je dobio povjerenje u parlamentu, grčki premijer Jorgos Papandreou suočio se sa zahtjevom evropskih kolega da ubedi poslanike da usvoje mere štednje u iznosu od 28 milijardi evra, kao i program privatizacije vredan 50 milijardi evra. To je nužan korak da bi Grčka dobila sljedeću ratu pomoći od 12 milijardi evra od ukupno 110 milijardi, koliko iznosi paket za spasavanje njene ekonomije, koji su odobrili Evropska unija i Međunarodni monetarni fond. Papandreou je kazao da Grčka ima podršku partnera i da je to pozitivan znak za njegovu zemlju kao i eurozonu u celini. Grčki građani su pokazali veliku privrženost, snagu i napore. Ovo je borba za njih, za zemlju, ali i zajedničku valutu i zajedničku Evropu. Dakle, na dobrom smo putu. Donijeli smo odluku i očekujemo da će Evropska unija također stvoriti efikasni mehanizam za suočavanje sa ovom krizom, istakao je Papandreou. Njegova socijaldemokratska partija ima tanku većinu u parlamentu, a opozicija za sada odbija da podrži vladine mere, zbog čega postoji bojazan da će reforme biti blokirane. U saopštenju Europske unije se ističe da je nacionalno jedinstvo u Grčkoj preduslov za uspjeh i da usvajanje oštrih mjera štednje, koje su naišle na žestoko protivljenje mnogih Grka, mora hitno da se finalizuje u narednih nekoliko dana da bi se obezbedila nova sredstva. Ježi Buzek, predsjednik Europskog parlamenta, naglasio je nužnost nacionalnog jedinstva u Grčkoj da bi se smirilo tržište i izbjegle spekulacije da Atina neće moći da vraća dugove u narednih nekoliko godina.
Za nas je očigledno da će signal finansijskim tržištima u narednih tri godine biti mnogo snažniji ukoliko ogromna većina u grčkom parlamentu podrži paket reformi, rigorozne mere štednje i strukturalne reforme, kazao je Buzek. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti još jedan fijasko pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini. Nekadašnji generalni direktor Federalne poreske uprave Ramiz Džaferović oslobođen optužbe za privredni kriminal. Povodom 20 godina od proglašenja nezavisnosti Slovenije, zbornik istraživačkih radova suočavanje s jugoslovenskim kontroverzama predstavljen je u Banja Luci. Na opasku da je problem u BiH što postoje tri istine, Chris Bennett kaže.
Ne, nemamo tri istine. Imamo tri neistine. I tu je razlika u profesionalizmu istoričara. Jer u stvari ovdje zaista nema rasprave između istoričara, nego između političara.
Verske zajednice u Bosni i Hercegovini traže povraćaj oduzete imovine. Advokat islamske zajednice Esad Hrvačić.
Ukoliko rezolucija ne bude u roku godinu dana, dvije donesena, imovina koja je već u nekom lošijem fizičkom stanju, u pravnom još lošijem, mislim da neće imati efekata.
Vlada Crne Gore usvojila predlog zakona o radu koji omogućava poslodavcu da otpusti radnika bez prethodnog disciplinskog postupka. O nastupu Ibrice Jusića u Užicu.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Zbornik istraživačkih radova suočavanje s jugoslovenskim kontroverzama prvi put je zvanično predstavljen u Bosni i Hercegovini u Banja Luci. Reč je o projektu koji je okupio više od 300 domaćih i međunarodnih autora s ciljem da doprinesu razjašnjavanju krize na prostorima bivše Jugoslavije u posljednjoj deceniji 20. veka. Iako se radi o intrigantnim temama i radovima eminentnih stručnjaka iz regiona i sveta, promocija je prošla gotovo neprimetno, javlja Maja Bjelajac.
Inicijativa naučnika okupljenih na projektu Suočavanje s jugoslavenskim kontroverzama dala je doprinos otvorenom i objektivnom sučeljavanju činjenica koje su dio prošlosti bivših jugoslovenskih republika. Istoričari, sociolozi i pravnici suprotstavili su se jednostranim interpretacijama, decenijama plasiranim od strane političara i medija. Na projektu Suočavanje s jugoslavenskim kontroverzama radilo je 11 timova iz 29 različitih zemalja, a knjiga je pisana 8 godina. Jedan od autora zbornika radova i osnivač Beogradskog foruma za etničke odnose, Dušan Janjić, kaže da u knjizi nije riječ o ujednačavanju ili o pokušaju pravljenja lažnih simetrija, već o nastojanju da se utvrde, objasne i sačuvaju činjenice i interpretacije koje su nastale u doba konflikta. Janjić kaže da je jedna od najvećih kontroverzi koja se probija kroz sve teme u knjizi ta da je svako problem vidio u drugome, a ne u sebi.
Zapravo ova knjiga je jako potrebna. Konflikt je još uvijek u toku i ne treba da se zavaravamo. Još nisu zatvorene, da kažem, sve korice sukoba, odnosno različitih interesa. Čak mislim da do kraja nisu ni iskazani svi interesi. Čitav region, pa i Bosna i Hercegovina, se nalaze pred važnim izborom. Hoće li zapravo nastaviti putem saradnje, jačanja sopstvenih ekonomija, društava i država, ili će braneći status quo perpetuirati prošlost?
Na pitanje kako u Bosni i Hercegovini, u kojoj su ratna razaranja bila najteža, pomiriti tri interpretacije istine i doći do činjenica, jedan od autora zbornika, Chris Bennett, kaže...
Ne, nemamo tri istine. Imamo tri neistine. I tu je razlika u profesionalizmu istoričara, jer u stvari ovdje zaista nema rasprave između istoričara, nego između političara. Ljudi mogu doći do zajedničkih stavova kad je to na osnovi dokaza.
Priređivač knjige i jedan od autora, profesor istorije na američkom Purdue univerzitetu, Charles Ingrao, rekao je da je jedan od razloga za pokretanje istraživačkog projekta o dešavanjima na prostoru bivše Jugoslavije bio taj što su političke vođe ponavljale mitove za koje su znali da nisu istiniti i dopuštali da se narod identifikuje s njima i vjeruje u njih.
So the project at a time when political leaders did not have the courage or desire.
Ovaj projekat je započeo tako što smo znali da političari nisu imali hrabrosti ni volje ili čak prilike da se suoče s onim šta je istina i onim šta je laž. Željeli smo da na ovom projektu okupimo naučne radnike da rade na istom nivou integriteta kako bi se uspostavila jedna priča koja bi bila jedinstvena, vrijedila za sve, umjesto pet različitih istina koje su nekompatibilne jedna s drugom. Željeli smo da projekat obuhvati validne činjenice, rekao je Charles Ingrao. On tvrdi da je zbornik radova bio bespoštedan, insistirajući na činjenicama koje nisu odgovarale pojedinim stranama, uključujući i njegovu zemlju, Sjedinjene Američke Države.
When key members of the US government, when high state department officials,
kada su neki ključni funkcioneri vlade Sjedinjenih Država nam prenijeli da je postojao tajni dogovor između Holbrooka i Karadžića, mi smo to mogli gurnuti pod tepih, ali onda nismo mogli tražiti od Slovenaca, Hrvata, Albanaca, Bošnjaka i Srba da se suoče sa svojim činjenicama koje im ne idu u prilog ako mi ne učinimo istu stvar, zaključuje Ingrao. Ići naprijed znači shvatiti drugoga i djelimično uvažiti njegove interese, podsjeća Dušan Janjić, a odbijanje da se suočite s rezultatom pogrešne politike je alibi za nastavljanje elemenata te iste politike, zaključuje jedan od autora knjige Suočavanje s jugoslavenskim kontroverzama. Banjalučka javnost, utisak je, nije želila suočavanje jer je promocija zbornika radova prošla gotovo nezapaženo i ignorantski od strane većine doma. Medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I dalje o zbivanjima iz prošlosti. Ovog vikenda se navršava 20 godina od kako je Slovenija proglasila nezavisnost. U razgovoru sa pojedinim tamošnjim intelektualcima pokušali smo da otkrijemo šta je Slovenija dobila u protekle dve decenije. Aleš Debeljak, pesnik, kritičar i prevodila, smatra da je dobila mnogo. Nije bila uvučena u sukobe u bivšoj SFRJ osim desetodnevnog rata i jedino je od jugoslovenskih republika koja je postala deo svih međunarodnih integracija, uključujući Evropsku uniju i NATO. Ali kako kaže, to izgleda nije dovoljno da bi se ljudi osjećali bolje.
Mnogi Slovenci danas imaju osjećaj da žive gore u ekonomskom, socijalnom smislu nego pre 20 godina, što patentno nije tačno, ali jeste istina da živimo u kapitalizmu koji je danas globalni ekonomski red, dakle tu nema ni ideje, a kamoli prakse alternativnih ekonomija i alternativnih politika, ali živimo u kapitalizmu koji ne samo da producira, nego i učvršćuje socijalne razlike između ljudi, pa tako ljudi vole da se referišu na činjenicu da u socijalisti Sloveniji svi smo bili jednaki, niko nije odstupao ni na gore ni na dole, a danas imamo jako stratifikaciju sa nizom porodica ispod primanja koje su dovoljne za pristojan život. Tako da u tom smislu Slovenci zapravo sada tražimo novu priču koja će da nam osmisli zajedničku kolektivnu egzistenciju, jer se ona priča koju smo imali pre 20 godina potrošila samim činom da je realizovana.
Bio je to Aleš Debeljak. Na težak materijalni položaj građana Slovenije ukazuje antropolog Svetlana Slapšak, ali također podsjeća i na značajne demokratske pomake koje je zemlja ostvarila u proteklom periodu.
Ako je dokaz demokratije da postoje bar dve zvanične verzije koje su podjednako upotrebi, onda bi današnja proslava mogla da znači to da je Slovenija koliko toliko demokratska zemlja, jer sasvim sigurno postoje dve sasvim različite verzije o tome šta se desilo pre 20 godina. Jednu propoveda nešto što bismo nazvali politikom desnice, drugu propoveda nešto što bismo nazvali recimo levo s centralnim opredeljenjem. Te dve verzije na jednoj strani paradoksalno svedoče o nekakvoj demokratičnoj svesti, a sa druge strane svedoče o tome da ta stvar zapravo istorijski još uvijek nije sasvim dobro rešena. Jedno je izvesno da je samostalnost Sloveniju relativno brzo uvela u Evropu. Relativno brzo su sprovedene nekakve mere koje su omogućile novo raslojavanje po potpuno novim osnovama i da je prvobitna ideja prve slovenačke vlade, a to je da život neslovencima napravi zapravo nemogućim, u velikoj meri propala, ali da je zato danas rezultat da je za većinu građana Slovenije zapravo život prilično težak, ako ne i nemoguć u najnovijim uslovima.
Svetlana Slapšak, razgovarali smo i sa Zoranom Predinom, liderom grupe Lačni Franc, jednim od najznačajnijih i najpopularnijih muzičara u bivšoj SFRJ.
Ja mislim da je ono najvažnije što smo dobili jeste samopouzdanje. Da možemo organizirano živjeti u vlastitoj državi i nekako na svoj način sami brinuti o svojoj sudbini. Kako nam to polazi za rukom, to je sada drugo pitanje. Ali ja mislim da je jednostavno mali narod sa svojim jezikom vrlo osjetljiv na mnogo pitanja koje donosi globalizam, a i pogotovo sve te poteškoće koje nadolaze sada preko podjele dobara. Tako da svjesni smo da predstoje teška vremena, a sa druge strane mislim da je demokratizacija u glavama većine naroda koji smo nekad živjeli u zajedničkoj državi dostigla i taj nivo da sada možemo i slobodnije govoriti o onim dobrim stvarima koje su nas nekad povezivale. I ja u tom kontekstu uvijek govorim o jugoslovenskoj košarci koja je preživjela sve nacionalizme i o jugoslovenskom novom valu, o muziki, o rock'n'rollu koji je isto tako preživeo i danas je poseban kvalitet koji očarava i najmlađe.
Muzičar Zoran Predin u bloku povodom 20 godina od proglašenja nezavisnosti Slovenije, a poznati kantautor iz Hrvatske Ibrice Jusić gostovao je u Užicu. Tamošnja publika je vidjela i čula nešto novo u regionalnom poetsko-vinskom kabareu Kad se vrati Rozmari. Tema o kabareu su odlasci i vraćanja, zabeležila Novka Ilić.
Ja naći ću sate,
deo atmosfere poetsko-vinskog kabarea Kad se vrati Rozmari. Bilo je muzike, pesme, stihova i čaša bermet crnog vina. Tema junskog kabarea su odlasci i vraćanja, a centralni gost svakako bio je kantautor iz Hrvatske Ibrica Jusić.
To mi liči na jednom novo svjetlo na kraju tunela u poplavi i kiča i šunda i žute štampe i svega i svačega, tako da ovo naprosto čovjek na neki način osvježava i idemo u nadu da još nije sve izgubljeno i da će se ljudi ponovo poče više vraćati duhovnim nekim vrijednostima nego kojekakim braderima i tome slično. Predivno slušam, eto, mislim ukratko rečeno.
Autor kabareja je užička književnica Jelena Lukić, koja je do sada dobila više književnih nagrada, među njima i nagradu za roman godine u Hrvatskoj 2003. godine za roman Esej za teletinu. Suština je otkriti novu dimenziju poezije koju možemo i popiti, kaže Jelena Lukić.
Imamo formu koja je vrlo retka. Poetski kabareji su se pravili, ali ne na ovakav način. Ako pričamo o poeziji, ajde da vidimo kako vam to može biti najprijemčivije dato. Ukoliko je preko puta vas neko sa kim rado delite emocije i sa kim rado nazdravljate uz poeziju, onda vam može to sve pevati Ibrica Jusić uz francusko vino.
Užička publika vidjela je i čula nešto novo. U sat vremena koliko je trajao kabare, svi su uživali.
Moram odmah da kažem da sam specijalno došla sa Zlatibora u Užice da bi gledala ovu predstavu, s obzirom da je Ivica Jusić pevač moje mladosti.
Za mene je ovo novina u svakom slučaju i doživljaj na svoj način. Jedno divno veče.
Kabare Kad se vrati Rozmari je regionalni projekat Jelene Lukić. Gostovaće u još 12 gradova bivše Jugoslavije, a u septembru je u Užicu novi kabare. Tema Mali gradovi, zabranjene reči i osvajanje slobode. Gost će biti pesnik Pero Zubac. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O procesuiranju privrednog kriminala u Bosni i Hercegovini. Fijaskom po pravosudni sistem države završio se još jedan u nizu postupaka za privredni kriminal. Nakon nekoliko oslobađajućih presuda u slučajevima protiv nekadašnjeg ministra financija Federacije Bosne i Hercegovine Dragana Čovića i premijera ovog entiteta Edhema Bičakčića i nekadašnji generalni direktor Federalne poreske uprave i razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine Ramiz Džaferović je slobodan. Milionski iznosi za koje se tereti da je zloupotrebio položaj nisu dokazani. Kazani iz Sarajeva Dženana Halimović.
Oslobađanje Ramiza Džaferovića, nekadašnjeg generalnog direktora Federalne poreske uprave, najviše je na teretu tužilaštva koje nije ponudilo ozbiljne dokaze da je prekoračio ovlaštenja te omogućio protivpravno sticanje imovinske koristi Zavodu za platni promet. Također nema dokaza da je protuzakonita i odluka kojom se nalaže preduzeću Energoinvest Energopetrol da iznos namijenjen za naplatu putarine isplati Bosansko-Podrinskom kantonu umjesto u budžet Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjedavajuća Sudskog vijeća Kantonalnog suda u Sarajevu, Adisa Zahiragić.
Kompletna optužnica u obje tačke svodi se na zloupotrebu položaja na osnovu dva akta koja je donio optuženi u to vrijeme. Jedno je zaključak, drugo je dopusko rješenje sa tvrdnjom da je zloupotrebio položaj na način što je prekoračio svoja ovlaštenja. Definitivan zaključak ovog vijeća je takav da nijedna druga odluka nije dolazila ovdje u obzir osim oslobađajuće presude. Upravo zato što nije dokazano.
Džaferović ne krije zadovoljstvo ishodom sudskog postupka, tvrdeći kako je federalna financijska policija, nakon što nije mogla dokazati nepravilnosti u Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine, pokrenula drugu istragu, koja je na sudu pala.
Pošto ništa u Razvojnoj banci se nije moglo naći, onda su oni pokrenuli novu istragu, a vezano je dakle za poreznu upravu, gdje sam ja obavljao dužnost generalnog direktora od 97. godine do 2000. godine. Onda su podigli optužnicu, nažalost, koja je bila apsolutno utemeljena. Ja sam imao jako veliko ovlaštenje kao generalni direktor. Nisam ja taj zakon pisao. Čak tolika su ovlaštenja generalnog direktora tada bila da je on mogao izdati mišljenje koje je bilo obvezujuće za sve poreske organe i uposlenike u Federalnoj poreznoj upravi. I ova presuda je rezultat ili posljedica kontrole u Razvojnoj banci, kontrole financijske policije.
Inače, Džaferovića je s pozicije direktora Poreske uprave 2000. godine smijenio tadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Wolfgang Petrić s obrazloženjem da je svojim neprofesionalnim radom ugrozio napore koji se poduzimaju u oblasti ekonomske reforme. Drugom Džaferovićevom rukovodećom pozicijom, Razvojnom bankom i njenim poslovanjem, godinama su se bavili istražni organi, uključujući financijsku policiju, te čak 4 tužioca u kantonalnom tužilaštvu Sarajevo. Istraživali su navode kako je Džaferović zloupotrijebio položaj dodjeljujući kredite Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine brojnim firmama, koja je bila uslovljena i plaćanje angažiranjem revizorske kuće u vlasništvu Džaferovića. Također je bio sumnjičen da je odobravao kredite uz povlaštene kamate privatnim privrednim subjektima, dok kompanijama kojima su krediti trebali za razvoj i obnovu nisu. Slučajem Razvojna banka bavio se prošle godine i Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Tako su za govornicom postavljena brojna pitanja o nelegalnim radnjama ove banke i njenog direktora. Zukan Helez, zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, tada je konstatovao:
ne mogu da shvatim da vi nas iz Bugojna, tvornica namjenske industrije, traži već 3-4 godine kredit od neka 3 miliona, znači da se uposli, da se pokrene proizvodnja gdje bi radilo 400 ljudi. Da ste dali kredit tim ljudima, danas bi radilo 400 ljudi tamo, primali bi plaće, oko 1500 usta bi se hranilo. Međutim, imamo na drugoj strani tornjeve koji nikom ni zašto ne služe osim jednom čovjeku i niz sportaša koji su dolazili iz Sjedinjenih Američkih Država. Pazite, dođu ljudi iz Sjedinjenih Američkih Država, treniraju košarku u Bosni i naša razvojna banka ih stipendira da studiraju. A djeca od naših demobilisanih boraca ne mogu da dobiju kredit onaj općinski od 100 maraka. Pa se tamo daju za studiranje čovjek koji je iz Sarajeva, koji je također u jednoj stranci, koji ima između 30 i 40 godina i dobije stipendiju od 200.000 maraka što studira.
Reagovao je i Transparency International, čiji izvršni direktor Srđan Blagovčanin kaže:
mnogo toga je bilo sporno, međutim mislim da je uloga direktora Razvojne banke, za koga smo mi podnijeli apelaciju da se nalazi u sukobu interesa, najviše sporna, imajući u vidu prije svega da su kredite dobijale firme kojima je privatna kompanija gospodine Graferovića istovremeno radila revizorske izvještaje. Mislim da se tu radi o očiglednom sukobu interesa.
Ipak tužilaštvo je obustavilo istragu, a ni parlament nije usvojio primjedbe. Za sada Džaferović je i po prvostepenoj sudskoj presudi oslobođen krivice. Sudeći prema ranijem iskustvu u slučajevima protiv nekadašnjeg ministra financija Federacije Bosne i Hercegovine Dragana Čovića i premijera ovog entiteta Edhema Bičakčića, ali i Nedžada Brankovića, također bivšeg federalnog premijera, koji su iz pompeznih sudskih postupaka izašli kao slobodni, sve su pretpostavke u pravcu da će i afera Džaferović završiti kao još jedan fijasko bosansko-hercegovačkog pravosuđa u oblasti privrednog kriminala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina jedina je zemlja u regionu koja nije usvojila zakon o restituciji. Prema nekim procjenama, oko 7% te imovine pripadalo je verskim zajednicama koje traže njeno vraćanje ili pravednu nadoknadu. Pitanje restitucije je isključivo političke prirode, a vlasti ga ne žele rešiti, tvrde predstavnici verskih zajednica i kulturno-prosvetnih društava u BiH. Pripremila Aida Đugum.
Već 20 godina vjerske zajednice čekaju da im se vrati imovina koju je bivši režim doslovno oteo vlasnicima. U Bosni i Hercegovini je pod restitucijom trebalo biti oko 1 milijun hektara zemljišta i oko 3 miliona kvadratnih metara poslovnog i stambenog prostora. Vjerske zajednice gube strpljenje jer imovina propada, a u velikom dijelu promijenjena je vlasnička struktura. Izvršni direktor La Benevolencije i predsjednik jevrejske zajednice Boris Kožemjakin.
Sve procjene ekonomskog instituta i ostale procjene koje su rađene prije 10 godina danas su derogirane propisima raznoraznim po kojima imovina oduzimana. Znači, praktično vrijednosti nisu identične. Naše procjene govore da vrijednost imovine koju potražuju vjerske zajednice i crkve ne prelazi više od 7% ukupne imovine koja je predmet restitucije. Znači, ne radi se o nekim velikim iznosima, ne radi se o nekoj velikoj imovini.
Bosna i Hercegovina jedna je od rijetkih postkomunističkih zemalja koja nije provela postupak denacionalizacije. Kašnjenje u donošenju tog zakona, prema svemu sudeći, postaće dodatni kamen oko vrata na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Posljednji pokušaj donošenja zakona o denacionalizaciji propao je prije skoro 3 godine. Rokovi za donošenje ovog zakona su probijeni, a za jedno od najbolnijih i financijski najtežih pitanja vlasti Bosne i Hercegovine nemaju odgovor. Advokat islamske zajednice Esad Hrvačić upozorio je da vakufi propadaju, kako zgrade, tako i zemljište, i naglasio je da u posjedu vakufske direkcije ostalo tek nekih 5% od imovine.
Ukoliko restitucija ne bude u roku godinu dana, dvije donesena, imovina koja je već u nekom lošijem fizičkom stanju, a u pravnom još lošijem, mislim da neće imati efekata, tako da se vlast treba pozabrnuti i mislim da će i mjere u smislu donošenja novih zakona biti oštrije.
U socijalizmu nacionalizovana imovina je čuvana, nije mijenjana vlasnička struktura, što nije slučaj u posljednjih 20 godina. Dragan Kramar iz Hrvatskog kulturnog društva Napredak.
U dobroj mjeri niz drugih zakona su dovodili do devastacije ove imovine, prije svega mislim na zakon o prodaji stanova. Tiče se dojam da zakonodavac je upravo imao namjeru da ovakvim jednim pristupom dovede u još jedan teži položaj ranijeg vlasnika.
Ukoliko bi bio donesen zakon o restituciji, predviđa se da bi se mogao koristiti pristup naturalne denacionalizacije. Jedan od najpoznatijih primjera takve denacionalizacije jeste zgrada Bogoslovije u Sarajevu, u kojoj se nalazi Ekonomski fakultet. Zgrada je trebala biti vraćena Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a za potrebe fakultete treba biti napravljena nova. Vlasti su obećale, ali nisu ispunile obećanje, kaže paroh Vanja Jovanović.
Pitanje ekonomskog fakulteta u Sarajevu je isključivo političko pitanje, da li dozvoliti Srpskoj pravoslavnoj crkvi da otvori neku obrazovnu instituciju ili ne.
Ukoliko bi se donio zakon, problem bi mogao biti riješen na više načina, kaže sekretar Međureligijskog vijeća Emir Kovačević.
Postoji imovina koja se može odmah vratiti, kao što su šume, livade, ne znam, imate određene imovine koja propada, niko u nju ne ulaže, zato što nije čista vlasnička situacija, a ne može se vratiti zato što nema zakona. Postoji imovina, naravno, o kojoj treba pričati, gdje je nemoguće naturalno vratiti. A u tom slučaju onda se treba razgovarati o zamjenskoj imovini, znači o nekretnini iste vrijednosti. A ako to nije moguće, onda treba ići na novčanu kompenzaciju po tržišnoj vrijednosti određene nekretnine.
Vjerske zajednice su najavile i moguću tužbu prema Bosni i Hercegovini. Pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice Saliha Đuderija kaže da je to razumljivo, jer se Bosna i Hercegovina obavezala riješiti ovaj problem još pri potpisivanju mirovnog sporazuma. Proces rješavanja ide veoma sporo, što je loše za Bosnu i Hercegovinu, kaže Đuderija.
Što vrijeme više teče, to će biti teže. To je, mislim, stav većine stručnjaka koji su radili i u drugim prostorima i drugim državama na ovim pitanjima. Tako da mi mislimo i za Bosnu i Hercegovinu da stalno odlaganje ovog problema, dakle sad govorimo o našim stručnim stavama, ministarstvu jeste vrlo teško. Zbog tog nas stalno vodi u situaciju da ćemo u narednom periodu, ako ne nađemo adekvatno rješenje, u stvari biti suočeni sa mnogo izazova, jer ovaj proces ne može ići jednostavno i nije jeftin.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I za kraj ekonomske teme iz Crne Gore. Vlada je usvojila predlog izmjena i dopuna Zakona o radu, čije su novine radni odnos na neodređeno, odnosno dvogodišnji maksimum rada na određeno, ali i mogućnost da poslodavac otpusti radnika bez prethodnog disciplinskog postupka. Upravo to rješenje izaziva najviše negativnih reakcija. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Ukoliko Skupština usvoji vladin predlog Zakona o radu, poslodavci će u budući moći da bez ikakvog disciplinskog postupka otpuštaju zaposlene koji će nakon toga moći da se u roku od 5 dana žale tom istom poslodavcu. Ukoliko otkaz ostane na snazi, jedino im preostaje da tuže poslodavca. Prema još uvijek nezvaničnim i nepotvrđenim informacijama, vlada je po drugi put usvojila tekst koji je izmijenjen u odnosu na prethodno usaglašen sa socijalnim partnerima, a u Uniji slobodnih sindikata kažu da još uvijek nisu dobili zvaničan papir te da im konkretna rješenja nisu poznata. Zamjenik generalnog sekretara Unije Zvonko Pavićević kaže da je pojednostavljena otkazna procedura bila neminovan kompromis, ali izražava nevjericu da je konkretno rješenje loše kao što je u javnosti prezentovano.
Saglasili, mislim da i to nije tako kako se na prvi moment predstavilo javnosti da će poslodavac moći lako da daje otkaz, ipak mora ispoštovati one obaveze iz kolektivnog ugovora, ugovora o radu, pa tek u nekim drastičnim slučajima ako ne ostvaruje rezultate rada, ako njegovo ponašanje nije u skladu sa kolektivnim ugovorom, da da otkaz, a i u tom otkazu mora postojati obrazloženje, pravna pouka i da se direktno ide na sud da bi se izbjegli postupak. Po nama je povoljno u ovoj situaciji da teret dokazivanja nije više na zaposlenom nego na poslodavcu, da će on morati na sudu da dokaže opravdanost davanja otkaza.
U Konkurentskom savezu sindikata također kažu da još uvijek nisu dobili tekst vladinog prijedloga Zakona o radu. Prvi čovjek Podgoričkog povjereništva Saveza sindikata Goran Dragović kaže da disciplinsku komisiju treba zadržati.
To je vrlo delikatno pitanje, ono što kažu, ne postoji loš radnik, postoji samo nezadovoljan radnik, nezadovoljan sa ličnim primanjima, a ja mislim da to nije dobro rješenje. Mislim da to nije baš za nas, ne priliči to našem mentalitetu.
Da li biste eventualno imali neku sugestiju u vezi toga?
A ja ipak jasno za to da se zadrži institucija ove disciplinske komisije. Pa neka poslodavac formira disciplinsku komisiju kao što je da sad radio, da to ide tim tokom.
Ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović je rekao da dobri radnici ne treba da brinu za svoja radna mjesta jer novi zakon navodno vodi računa o zaposlenima i njihovim pravima. Sud je krajnja instanca koja odlučuje o žalbama, rekao je Numanović, koji je objasnio da inspekcija rada više nema mogućnost da odloži izvršenje rješenja o otkazu. Reakcije ljudi koji su u fabričkim pogonima svakodnevno izloženi prema opštim procjenama značajnoj količini samovolje poslodavaca su veoma negativne.
Prosto sam šokirana, to će biti svojevrsna giljotina
radničke klase, odnosno poslodavci, i ovako znamo šta rade i da nalaze ni najmanju mogućnost za kršenje zakona. Mislim da će ovdje doći da nam rad na neodređeno radno vrijeme koje smo uspjeli da ispregovaramo, da nam ne treba, da će prosto doći do masovnih otpuštanja zaposlenih za sve i svašta.
Vlada kao i do sada prvo dozvoljava poslodavcima, pa onda radnicima. Mislim, to što izgleda jako primamljivo da se dobijaju rješenja za stalno, odmah drugom stavkom gdje on u svakom slučaju, u svakom trenutku može da nam da otkaz, ne znači vam ništa.
Protiv radnika siromaha urodilo se sve. Da mu uzmu paću u dušu i ništa više. Ja mislim da su građani, prije svega građani, pa i radnici i njihove porodice, obaveza vlade, naše vlade, vlade Crne Gore, da povedu račune o njima, a mene se čini, srazmjerno njihovim saglasnostima i drugim stvarima, da se trude da ih što manje bude u državi Crnoj Gori. Ja ne da sam ljut, nego sam bijesan. Ne daj Bože, što sam čovjek, kada sam pas, ja bih ujedao.
Iz Unije poslodavaca danas nije bilo moguće dobiti reakciju na vladin prijedlog zakona o radu, koji inače uvodi još neke novine, među kojima je radni odnos na neodređeno, odnosno dvogodišnji maksimum rada na određeno vrijeme, minimalna zarada koja ne može biti niža od 30% od prosjeka u državi, pojednostavljeni postupci za utvrđivanje tehnološkog viška i visine otpremnine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.